Με το Paradise City των Guns N' Roses ξεκινήσαμε σήμερα ένα κομμάτι που συμπεριλαμβάνεται στη βίβλο της Rock, πως το λέει και ένα στίχος τους από ένα άλλο κομμάτι, το Mr. Brownstein, γιατί η ανησυχία είναι το χάσιμο του χρόνου μου, απλώς προσπαθώ να γίνω λίγο καλύτερος. Κάτι παραπάνω μάλλον ήξεραν, πως το είχε πει ο Axl Rose, έχουμε φτιαχτεί με δύο αντικρουόμενα ιδανικά, την αγάπη και το φόβο. Διάλεξε ένα και ζήσε. Αύριο το βράδυ λοιπόν οι Guns N' Roses παίζουν στο ΆΚΑ. Η συναυλία ξεκινάει στις 8.30, κλείνει την περιοδία του στην Ευρώπη. Ιδιαίτερα τιμητικό για μας αφού μας επιλέγουν για τη μεγάλη τους αυλαία. Πάρετε μαζί σας νερό, η θερμοκρασία θα είναι υψηλή και τα τεσιμπέλ θα τρυπούν τα αυτιά μας. Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι του πρώτου προγράμματος, είστε συντονισμένοι εδώ στην παρέα της Παρασκευής. Βασιλική Κολτσίδα και Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής. Με τούτα που μας βρίσκουνε μάλλον να πάνε να ξεματιαστούμε, μας είπανε πρωί πρωί και αρχίσανε τις προσευχές. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι στους ήχους, τον βλέπουμε με καπελάκι, νεράκι, κρατάει καλού κακού και έναν ατομικό πυροσβεστήρα. Ημοργανωμένος μας είπε και άρχισε να κρυφογελάει. Η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές, έτοιμη για συναυλίες. Πώς μας το είπε, το ζωντανό έχει αλιχάρη, την κοιτάξαμε περίεργα, είπε «Στη σκηνή αναφερόμουν, παιδιά, στο stage, μη βάζουμε διάφορα στο μυαλό μας με τέτοια ζέστη». Ευαγγελία Χρούση μας έχει φέρει κάτι αλατισμένα για να κόψουμε, λέει, τη ζέστη, αλλά και για να μην ανεβάζουμε πίεση. Κάτι ξέρει αυτή, βλέπετε εκεί στην Ικαρία, τα έχουν μελετήσει όλα, γι' αυτό και έχουν υψηλό προσδόκιμο ζωής. Και στο μικρόφωνο, με τούτα και με κίνα, όπως κάθε Παρασκευή μέχρι τις 12, ο Φώτης Παπούλιας. Σε τούτο τον τόπο μάλλον αποτύχει ζούμε. Με τις βροχές πνιγόμαστε, με τα χιόνια αποκλειόμαστε, με τις ζέστες σκεγόμαστε. Αν φτάσει το ΕΚΑΒ έχει καλός. Στις θάλασσες πνιγόμαστε, ναυτικός λαός σου λέει ο άλλος, μην μπούμε για τρένα και τούνελ. Είχαμε προετοιμαστεί, μας είχε πει ο Πρωθυπουργός. Σκεφτείτε δηλαδή να μην είχαμε προετοιμαστεί κιόλας. Και πώς το είπε χθες, ευτυχώς δεν ήταν τόσοι πολλοί που έχασαν περιουσίες κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών. Όπως τις συζητήσεις στα καφενεία, ευτυχώς. Το δυστυχώς απουσιάζει, αλλά μάλλον είναι ψηλά γράμματα, σαν να γράφεις μια έκθεση ιδεών δηλαδή. Λέγαμε ότι ζούμε από τύχη, πώς το είχε γράψει ο Δημόκριτος. Τύχη γενναιόδορη αλλά όχι σίγουρη. Η φύση όμως είναι αυτοδύναμη. Γι' αυτό νικάει με τη μικρότερη αλλά ασφαλή δύναμή της την πιο μεγάλη ελπίδα. Πάντως, η νέα καραμέλα είναι η κλιματική κρίση. Λες και προέκυψε από μόνη της, σαν θεόσταλτη τιμωρία. Λες και δεν είναι απότοκο ενός συστήματος που παράγει έναν αγοραίο πλούτο. Πώς το λέγαν οι παλαιοί, μπορείς να τα βάλεις με το Θεό. Μόνο που δεν ξέρουμε σε ποιο Θεό αναφέρονταν, ή μήπως ξέρουμε αλλά κλείνουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας. Πώς το είχε πει ο κύριος Κικίλια στη Βουλή, η κυβέρνηση εργάζεται συντονισμένα μέσα από το δόγμα πρόληψη, προετοιμασία, ετοιμότητα, άμεση παρέμβαση. Σε απλά ελληνικά, τρεχάτε ποδαράκια μου ή εκενώστε. Πάμε ένα τραγούδι βρεγένη. You are. στην παρέα μας ο Διευθυντής της Εθνικής Μετρολογικής Υπηρεσίας, της γνωστής μας ΕΜΗ, ο κύριος Αντώνης Λάλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Λάλο.
Καλημέρα, κύριε Παπουλιά.
Αντέχετε ή θα πάρουμε τα βουνά? Τώρα βέβαια θα μου πείτε ποια βουνά και δίκιο θα έχετε.
Είναι γεγονός ότι περνάμε μια πολύ ζεστή περίοδο. Θα έλεγα ότι ουσιαστικά δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί κάτι τέτοιο στην Ελλάδα τουλάχιστον, για να μην πω σε όλη την νότια περίπου Ευρώπη. Έχουμε περίπου από τις 12-13 Ιουλίου όλο και κάποιους σταθμούς να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς τις μέρες αυτές που προηγούνται, και από ό,τι φαίνεται θα φτάσουμε περίπου μέχρι το τέλος του μήνα με το θερμόμετρο να συνεχίσει να δείχνει σε πολλές περιπτώσεις πολλά σαραντάρια, για να μην πω και πολλά νούμερα παραπάνω από τους 41 ή τους 42 βαθμούς, όπως περιμένουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο εξάλλου.
Με τα μοντέλα που χρησιμοποιείτε και στα οποία στηρίζεστε κατά το μάλλον ήτον, πότε βλέπετε να έχουμε μία ύφεση?
Αυτό είναι το άσχημο, ότι πραγματικά δεν υπάρχει φως στο τούνελ που λένε μέχρι τέλος του μήνα, όπου μπορούμε πραγματικά έτσι με κάποιο τρόπο, έτσι, γιατί όσο απομακρυνόμαστε από το πενθήμερο, εξαήμερο και μετά, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα στο κατά πόσο θα μπορούμε να είμαστε εντάξει με τις θερμοκρασίες, αλλά φαίνεται ότι αυτό το θερμικό κύμα από την Αφρική εξακολουθεί να μας βασανίζει και θα συνεχίσει να μας βασανίζει τουλάχιστον μέχρι το άλλο Σαββατοκύριακο. Δεν φαίνεται κάποιος μηχανισμός, δηλαδή κάποιο σύστημα το οποίο θα έρθει από τη Δυτική ή από τη Βόρεια Ευρώπη, το οποίο θα κινηθεί προς τα Βαλκάνια και θα διώξει με κάποιο τρόπο αυτές τις θερμές αέριες μάζες από την περιοχή μας, και δεν έχει και κάποιο σοβαρό μελτέμι, έτσι, η γνωστή αιτησίες άνεμη που είναι ο ανεμιστήρας της περιοχής μας και μας βοηθάει να κάπως να ξεπερνάμε τις καλοκαιρινές ζέστες. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή σχεδόν με εξαίρεση τις 2-3 προηγούμενες μέρες απουσία σημαντική των μελτεμιών τον Ιούλιο, που είναι ο πιο στατιστικά ο μήνας με τα περισσότερα μελτέμια, και επικράτηση πολύ υψηλών θερμοκρασιών, πρωτοφανείς μάλιστα θερμοκρασίες σε διάρκεια για τη χώρα μας. Έτσι, δηλαδή το ρεκόρ που είχαμε το 87 με τον καύσωνα, όπου για 12-13 μέρες περίπου οι θερμοκρασίες ήταν πάλι πολύ υψηλές, φαίνεται ότι θα σπάσει τώρα, καθώς η διάρκεια αυτή θα είναι πολύ μεγαλύτερη.
Κύριε Λάλο, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να δούμε και σκληρούς χειμώνες?
Πρέπει να κατανοήσουμε τι σημαίνει τελικά κλιματική αλλαγή για την περιοχή μας και ειδικά για τη Μεσόγειο. Δηλαδή, επειδή πρέπει να ξέρουμε ότι πρωτοστάτες και στη Συμφωνία του Κιώτο για την κλιματική αλλαγή, αλλά και στη Συμφωνία των Παρισίων, ήταν πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία παρά τα όποια μπορεί κανείς να τις καταλογίσει, σε θέματα κλιματικής αλλαγής είναι πρωτοπόρα και προσπαθεί πραγματικά έτσι να μαζέψει, όπως λέμε, όλο τον κόσμο στο να δούμε πώς μπορούμε να αντιθασέψουμε την κλιματική αλλαγή, η οποία είναι μπροστά μας. Τι σημαίνει κλιματική αλλαγή για την Μεσόγειο και για την Ελλάδα, έτσι, για να μην πούμε τις λεπτομέρειες τις γνωστές?
Ναι.
Ότι αφού η θερμοκρασία της γης ανεβαίνει, ο καιρός γίνεται πιο χαοτικός. Δηλαδή ακόμα και τα μοντέλα θα δυσκολεύονται κάποια στιγμή να δούνε τι ακριβώς καταιγίδες θα έχουμε, αν θα είναι πρωτοφανούς έντασης, αν θα έχουμε όλο και μεγαλύτερες εκτάσεις που θα μπορεί να χτυπήσουν. Τα καλοκαίρια μεγαλώνουν, οι υψηλές θερμοκρασίες κάνουν τα δάση από καΐδια, οι πόλεις οι οποίες έχουν μεγαλώσει πολύ γίνονται ουσιαστικά καυτές, νέοι έρημοι θα αρχίσουν να κάνουν την εμφάνισή τους και στη Νότια Ευρώπη και σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Τουρκία και η Ιταλία, καθώς σιγά σιγά θα σταματήσουν, θα έχουμε ερημοποίηση αυτών των περιοχών. Όλες οι μελέτες δηλαδή συμφωνούν ότι θα έχουμε ένα ξηρότερο κλίμα και πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες στη λεκάνη της Μεσογείου. Άρα οι βροχοπτώσεις θα μειωθούν και οι καλοκαιρινές βροχές θα χαθούν σε ένα βαθμό. Τα κύματα καύσωνα θα αυξηθούν, θα έχουμε επέκταση δηλαδή της καλοκαιρινής περίοδου. Αυτή μπορεί να είναι και 2 ή και περισσότεροι μήνες για όλες τις τουριστικές περιοχές.
Ξεκινάμε από Μάρτη δηλαδή να καιγόμαστε.
Ναι, ήδη πρόσφατα άκουγα κάποιες κουβέντες και στην τηλεόραση που λέει ότι θα γίνει μια επέκταση, διότι μαζεύονται όλοι τον Ιούλιο ξένοι, Έλληνες και τα λοιπά μέχρι το 15 Αύγουστο, δεν χωράνε πουθενά, ενώ από ό,τι φαίνεται το καλοκαίρι παρατείνεται και ο Σεπτέμβριος είναι καλοκαιρινός συνήθως και φτάνουμε και μέχρι την παρέλαση που λέμε στις 28 Οκτωβρίου και μπορείς ακόμα να κάνεις κάποιες διακοπές. Βέβαια εντάξει, η μέρα έχει μικρύνει.
Πάντως...
Επομένως, τι προβλήματα θα δημιουργηθούν τώρα μετά από αυτό. Μας φαίνεται περίεργα, αλλά ξέρετε, αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, σε βάθος 50 ετών περίπου, συν πλήν ας πούμε, μέχρι το 2100, θα αρχίσουμε να έχουμε προβλήματα στη Μεσόγειο και πληθυσμού, όπως έχουν και τα αφρικανικά κράτη, τα οποία υποσιτίζονται, είναι και αυτά θύματα της κλιματικής αλλαγής, διότι και όντως έχουν μειωθεί οι βροχές και όλα τα σχετικά. Και φανταστείτε ότι θα αρχίσει σιγά σιγά ο κόσμος να μετακινείται βορειότερα. Βέβαια αυτό σε επίπεδο πολιτικής που είναι σήμερα, αύριο και μεθαύριο δεν είναι κάτι που ανησυχεί.
Πάντως κύριε Λάλο, το ερώτημα είναι γιατί καιγόμαστε, τι φταίει.
Φταίει προφανώς ότι εδώ είναι θέμα πολιτικών.
Δηλαδή, να το κάνω λίγο πιο έτσι απτό. Η κλιματική κρίση είναι η νέα θεία δίκη, γιατί από το τόκο της οικονομίας είμαστε. Τι κάνουμε λάθος.
Τι κάνουμε λάθος. Έχουμε εξεπατώσει, όπως τα λέγαμε, τα λεγόμενα ορυκτά καύσιμα. Είναι δηλαδή ουσιαστικά αυτό που φοβάται. Ξέρετε, στην Αμερική υπάρχουν λεγόμενοι αρνητές κλιματικής αλλαγής. Είναι ένα Ινστιτούτο Heartland, το οποίο βλέπει ότι υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στην παραβίαση των κανόνων της ελεύθερης αγοράς, που έχει να κάνει κυρίως με τα ορυκτά καύσιμα, και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Δεν θέλουν δηλαδή να κινηθούν προς την αντιμετώπιση, διότι θα δημιουργηθούν άλλα προβλήματα, και μάλιστα οι κανόνες ελεύθερης αγοράς, η GAP και όλα αυτά έχουν επηρεάσει και τις αποφάσεις είτε της Συμφωνίας του Κιώτο είτε του Παρισίου, διότι πρέπει να μην πειράζουν στο ελάχιστο τις εμπορικές συμφωνίες. Καταλαβαίνετε επομένως ότι είμαστε σε μια πολύ λεπτή ισορροπία. Αυτό δηλαδή ο κόσμος ίσως δεν το πολύ ξέρει, και αυτό δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στο να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις, οι οποίες επιπτώσεις, γιατί και εγώ, το είπατε και εσείς, είναι αυτές. Έτσι, έχουμε ελευθερώσει όλα τα ορυκτά καύσιμα. Ο πληθυσμός της γης δεν ήταν, όπως λέγαμε, να πάμε στα προβιομηχανικά, που η μέση θερμοκρασία της γης ήταν 15-15,5 βαθμούς. Μιλάμε από τότε που ήταν ίσως 1-1,5 δις ο πληθυσμός. Αν ήταν τόσο, είναι σήμερα 7.
Πάντως, για να το περιορίσουμε στα καθημάς, έχετε συμμετάσχει σε συσκέψεις στην πολιτική προστασία. Τι έχετε εισπράξει. Στα καθημάς φταίνε τα λίγα κονδύλια, φταίει ότι η δασική υπηρεσία ή οι δασολόγοι δεν έχουν τον πρώτο λόγο όπως θα έπρεπε. Τι γίνεται, τι έχετε εισπράξει.
Κοιτάξτε τι έχω εισπράξει. Στατιστικά θα σας πω, έτσι. Ναι. Μέχρι το 1998 υπεύθυνοι για τις πυρκαγιές στα δάση ήταν οι δασολόγοι. Από το 1998 και μετά, όπως ξέρετε, η αρμοδιότητα αυτή πέρασε στην πυροσβεστική. Mm-hmm. Πέρα από την κλιματική αλλαγή, αν δείτε όλα τα στατιστικά, από το 1999 και μετά έχουν καεί υπερπολαπλάσιες ποσότητες δασών από ό,τι πριν. Πέρα από την κλιματική αλλαγή, έτσι.
Λέμε, ναι, ναι.
Αν αυτά τα δύο τα συσχετίσεις, μπορεί θεωρητικά να το δικαιολογήσεις.
Δηλαδή δεν μπορεί να είναι πάντα δικαιολογία το ακραία φαινόμενα.
Είναι σε ένα βαθμό. Mm-hmm. Είναι σε ένα βαθμό. Προφανώς υπάρχει δρόμος ακόμα. Δηλαδή εγώ είχα διαπιστώσει στις συσκέψεις ότι, εντάξει, ήταν και νωρίς, εγώ αποσύρθηκα από αυτές τις συσκέψεις μετά το 2018, αλλά διαπίστωσα ότι δεν έφταιγε. Το ότι άλλαζαν συνέχεια οι τοπικοί άρχοντες στους δήμους, στις κοινότητες και στις περιφέρειες. Έτσι, δηλαδή ουσιαστικά αυτοί καθόριζαν το βηματισμό, και μέχρι να πάρουν χαμπάρι τι ακριβώς γίνεται, ερχόντουσαν οι επόμενοι. Άρα ο σχεδιασμός ήταν πάντα περίεργος. Η συνέχεια στις συσκέψεις φωνάζανε στους δασολόγους γιατί, ξέρω εγώ, δεν δώσαν άδειε να κόψουν τα δέντρα. Τα δέντρα, ξέρετε, δεν κοβόνται τόσο εύκολα, ειδικά στο δάσος. Δηλαδή μπαίναμε στα ζητήματα γραφειοκρατίας για το πώς μπορούν να δημιουργηθούν ζώνες στα δάση.
Να κάνω μια αφελή ερώτηση. Ίσως η υλοτομία δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει προστατευτικά.
Αν θυμάστε, παλιά είχαμε τους ρετσινάδες.
Μπράβο. Ναι.
Οι ρετσινάδες προσέχαν τα δάση. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο παλιά. Διότι εκτός του ότι η απορετσίνωση των δασών έφερνε λιγότερη έφλεκτη ύλη, έτσι όπως και να το κάνουμε, ήταν όλο το καλοκαίρι που γινόταν αυτή η δουλειά οι ρετσινάδες μέσα στα δάση. Άρα ήταν φύλακες. Mm-hmm. Ήταν πολύ σημαντικοί φύλακες. Μετά το θέμα της ευαισθητοποίησης, που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια που τα είχα περάσει στη Λαβρεωτική, ότι γινόντουσαν όλα τα βράδια, υπήρχε περιφρούρηση από πιτσιρικάδες που ήμασταν εμείς 10, 12, 15 χρονών, τα αγόρια κυρίως, μέχρι μεγάλους. Δεν είχε τόσες φωτιές η περιοχή όσο λειτουργούσε αυτό το θέμα της περιφρούρησης καθημερινά τα βράδια. Ήταν ένας τρόπος, ας πούμε, αντιμετώπισης οποιασδήποτε κακόβουλης ή τυχαίας, θα λέγαμε, ας πούμε, έναρξης πυρκαγιών.
Λοιπόν, έχω μία ερώτηση. Είναι ακροατή ή ακροάτριες. Γιατί κλείνουμε τα πάρκα?
Αυτό, κοιτάξτε, είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το λύσουν οι περιφέρειες. Προφανώς και είναι κάποιες
επιστημονικά στέκει να κλείσουν με τα πάρκα. Δηλαδή σε όλη την Ευρώπη τα ανοίγουν.
Ναι, να το ξεχωρίσουμε, όχι τα δάση που κλείνουν οι δρόμοι προς τα δάση πάνω.
Όχι, όχι, τα πάρκα. Ναι. Το πεδίο του Άρεως, ας πούμε, είναι χαρακτηριστικό.
Δεν μπορώ να σας δώσω την απάντηση, θα πρέπει να σας τη δώσει η περιφέρεια ή η Δήμη που κλείνουν τα πάρκα. Νομίζω ότι σαφώς είναι μια όση μέσα στην τσιμεντοποίηση που έχουμε. Τα κτίρια ακτινοβολούν όλη μέρα, πρωί, βράδυ, τα air condition που έχουμε χειροτερεύουν πολύ την κατάσταση, έτσι, σε σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό είναι και ένα ερώτημα δικό μου, πραγματικά. Αν μπορέσετε να βρείτε μια απάντηση,
θα σας ενημερώσουμε. Για να πάμε σε κάτι άλλο. Οι καθαρισμοί των δασών είναι δυνατόν να έχουν ανατεθεί σε ιδιώτες?
Να πούμε εδώ το εξής, ότι προφανώς η περίοδοι κρίσης όπως περάσαμε εμείς στην Ελλάδα από το 10 και μετά, αλλά και όχι μόνο, πάντα σε κρίση ήταν η Ελλάδα, έτσι, αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Έχει θεωρεί πολυτέλεια να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν κάποια συγκεκριμένη δουλειά για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Αυτό είναι και η έλλειψη των αντιστοίχων ανθρώπων, δασολόγων, δασονόμων ή όπως αλλιώς λέγονται, οι οποίοι θα μπορούσαν να ασχοληθούν με αυτή τη δουλειά. Η πυροσβεστική προφανώς είναι κατασταλτικός ο ρόλος, έτσι. Άρα τον προληπτικό ποιος θα το κάνει? Ιδιώτης θα πρέπει να είναι κάποιος με εξαιρετικές περγαμηνές, ας πούμε, και δυνατότητες για να πει να τα κάνει. Και προφανώς δεν θα τα κάνει και μόνος του, έτσι. Θα τα κάνει στην χειρότερη περίπτωση με την παρακολούθηση των αρμοδίων που είναι οι δασονόμοι, οι δασάρχες και τα λοιπά. Το ξέρετε, αν στατιστικά ψάξετε, ότι οι δασάρχες της περιοχής Πάρνηθας και Αλάζη και Πεντέλης αλλάζουν σχεδόν κάθε χρόνο. Γιατί γίνεται?
Είμαστε πρωτοπορία, θα μπορούσε κανείς να πει.
Είναι κάποια θέματα αυτά, έτσι. Δηλαδή θα πρέπει να τα ψάξουμε.
Βέβαια.
Σε βάθος.
Κύριε Λάλο, να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία. Η ελπίδα είναι αυτή που μας μένει. Ας ελπίσουμε να δροσίσει έστω και προς αρχές Αυγούστου.
Προσέξτε, να μην ξεχάσουμε μετά ότι πίσω από αυτά κρύβεται η κλιματική αλλαγή. Πρέπει όλοι να βάλουμε το χεράκι μας. Πρώτα οι πολιτικοί, βέβαια, δεν θέλουν να κάνουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε αυτά τα θέματα. Είναι πολύ μεγάλος ο ρόλος ουσιαστικά του δημοσίου, διότι μόνο το δημόσιο είναι αυτό που μπορεί ουσιαστικά με μεγάλες επενδύσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, να κάνει σοβαρές παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση της μείωσης των επιπτώσεων για την κλιματική αλλαγή. Άρα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας και να προχωρήσουμε.
Να είναι μια καθημερινότητά μας πια.
Βεβαίως. Και όχι του χρόνου, το καλοκαίρι με τον επόμενο καύσωνα.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, γεια σας.
Γλώσσα πάντα ξύλινη, ακούστε τους μιλάνε. Και στον τροχό μας δέσανε και μας κατρακυλάνε. Και όλα όσα ζήσαμε ανάρξια πια θα'ναι. τις κομματερές τα πλάκωσαν και πάνε. Πάμε για αλλού, πάμε για αλλού, μονάχα η τρέλα του μυαλού, μονάχα η τρέλα του μυαλού μας έμεινα μανάτη. Σ' αυτού του κόσμου το κουρλού γίναμε εμείς τα λάτι. Στο παρελθόν μας λένε και γελάνε. Σηκώσαν τις σημαίες τους, προσπέρασαν και πάνε. Και όσα αγαπήσαμε ούτε τα συζητάνε. Σκυμμένοι στις οθόνες τους το μέλλον τους κοιτάνε.
Με καύσωνα να τρέχεις προς συνεδριακές διαδικασίες, εκλογή Προέδρου, διαρκή συνέδρια, μάλλον έχουν πάρει φωτιά τα πόδια τους εκεί κατά την Κουμουνδούρου μεριά πλατεία. Στην παρέα μας ο πρώην Υπουργός, μέλος Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κ. Κώστας Ζαχαριάδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαχαριάδη.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Θέλω καταρχήν ένα σχόλιο για την φράση του κυρίου Πρωθυπουργού. Ευτυχώς δεν ήταν τόσοι πολλοί που έχασαν τις περιουσίες τους στις τελευταίες φωτιές.
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι μιλάμε για μια τρομερή διαχειριστική αποτυχία.
Κύριε Ζαχαριάδη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Αν έχετε ακουστικά ή ανοιχτή ακρόαση, βγάλτε τα ή κλείστε τη για να σας ακούμε καλύτερα.
Τώρα καλύτερα.
Ναι.
Έλεγα ότι πρόκειται για μια πολύ μεγάλη αποτυχία. Έλεγα ότι 10 μέρες πριν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από το κέντρο επιχειρήσεων διαβεβαίωνε ότι όλα είναι έτοιμα και ότι θα έχουμε επαρκή μέσα για να μπορέσουμε να κάνουμε την κατάσβεση. Νομίζω, γιατί αυτή η κυβέρνηση είναι 4 χρόνια στα πράγματα, βρισκόμαστε στάσιμοι και κάνουμε προς τα πίσω. Προφανώς τα πράγματα μπορούν να πάνε και χειρότερα. Και πολύ χειρότερα. Αυτό είναι απολύτως σαφές. Το θέμα είναι όμως η πολιτεία τι κάνει για να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Και θέλω να ρωτήσω, γιατί μετά από 4 χρόνια στην κυβέρνηση έχουμε ακόμα κενά σε οργανικές θέσεις στην πυροσβεστική, γιατί τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι κατά προτεραιότητα προσανατολισμένα στο να μπορέσει να υπάρξει νέα υλικοτεχνική υποδομή, νέα μέσα προκειμένου η πυροσβεστική να μπορέσει να κάνει τη δουλειά της. Θέλω να ρωτήσω πού πήγε αυτή η περίφημη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που νομοθέτησε στην προηγούμενη Βουλή ο κύριος Βορύδης με τον κύριο Μητσοτάκη προκειμένου να είναι σαφείς οι αρμοδιότητες δήμων περιφερειών. Και βλέπουμε τώρα χωράφια ακαθάριστα, υπηρεσίες να μην μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, να μην μπορούν να συντονιστούν, ενώ ξέρουμε ότι κάθε καλοκαίρι θα έχουμε αυτή την κατάσταση. Και εν πάση περιπτώσει θέλω να ρωτήσω όλα αυτά τα οποία εξαγγέλθηκαν το 2021 μετά από την μεγάλη πυρκαγιά στο Τατόι εδώ στην περιοχή τη δική μας και στη Βόρεια Εύβοια, όλα αυτά τα σχέδια για αντικατάσταση της πυρόφιλης βλάστησης με μη πυρόφιλη βλάστηση στα αστικά και περιαστικά κέντρα δεν γίνονται.
Φαντάζομαι ότι αυτές τα ερωτήματα θα απαντηθούν κάποια στιγμή και να πάμε στο επόμενο θέμα. Ο χρόνος είναι χρήμα, μήπως είναι όμως και εχθρός για το κόμμα σας? Βλέπω ότι επιταχύνεται μεν τις διαδικασίες, αλλά με πολύ μουρμούρα θα έλεγα.
Κάθε άλλο. δεν έχουμε μουρμούρα, δημιουργικό διάλογο έχουμε, εσωκομματικό. Πάμε γρήγορα στις διαδικασίες, αλλά όχι βιαστικά. Δικαιούμαστε κι εμείς, όπως και όλα τα κόμματα, το χρόνο τους προκειμένου να εκλέξουμε την νέα μας ηγεσία και να πάμε στην επόμενη μας μέρα. Θα είμαστε έτοιμοι στα μέσα του Σεπτέμβρη με την ανάδειξη της νέας ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μέχρι τότε, μέσα από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και την κοινοβουλευτική μας παρουσία, νομίζω ότι κάνουμε μια σημαντική και αξιόλογη δουλειά να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων μετά από ένα δυσμενές εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο είχαμε στις εκλογές και του Μαΐου και του Ιουνίου.
Τέσσερις υποψήφοι θα φτάσουν όλοι στο τέρμα ή υπάρχει το ενδεχόμενο να αυξηθούν ή και να μειωθούν?
Δεν το γνωρίζω. Φανώς υπάρχουν και τα δύο ενδεχόμενα. Το ζήτημα είναι κάθε υποψηφιότητα η οποία προστίθεται ή κάθε υποψηφιότητα η οποία ενδεχομένως επιλέγει κάτι άλλο να εξηγεί και τους πολιτικούς λόγους που υπηρετούν αυτή την στρατηγική. Νομίζω ότι γίνεται ένας σοβαρός και με επιχειρήματα πολιτικός διάλογος στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ που αφορά όμως και κόσμο εκτός ΣΥΡΙΖΑ και κόσμο ο οποίος δεν ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ αλλά τον παρακολουθεί, τον ενδιαφέρει τι κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση και νομίζω ότι έτσι θα πάμε και την επόμενη περίοδο.
Κύριε Ζαχαριάδη, ακούμε και διαβάζουμε για τεχνοκρατικό χαρακτήρα του κόμματος. Κεντροαριστερό κόμμα, αριστερό κόμμα, κινηματικό. Τι ακριβώς κόμμα θέλετε?
Χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο κόμμα, το οποίο να μπορεί να εκφράσει και να εκπροσωπήσει με επάρκεια όλους τους προοδευτικούς και δημοκράτες πολίτες που εκινούν από την ιστορική αριστερά μέχρι το δημοκρατικό κέντρο. Για να το πετύχουμε αυτό δεν χρειάζεται απλά να το λέμε, αλλά πρέπει να δώσουμε περιεχόμενο στην αντιπολιτευτική μας στρατηγική. Πρέπει να δυναμώσουμε τα επιχειρήματά μας. Πρέπει το σήμα το οποίο θα το εκπέμψουμε να μας βοηθήσουν οι ειδικοί και οι τεχνοκράτες για το πώς θα το εκπέμψουμε και πώς θα μετρήσουμε την αντίδραση της κοινωνίας σε αυτά τα οποία λέμε. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο κόμμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες, στις ελπίδες και στις αγωνίες της εποχής στην οποία ζούμε, το οποίο θα βρίσκεται σε κάθε επτυχή της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής της χώρας. Θα προσπαθεί να παρακολουθεί τα πάντα και να παρεμβαίνει στα πάντα.
Αν καταλαβαίνω, στα περιγράφεται ένα μάλλον διαφορετικό κόμμα από αυτό που είναι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σε αυτό το διαφορετικό θα έχουν χώρο οι φράξεις, οι τάσεις, οι προσωπικές απόψεις που γίνονται δημόσιες και εκφράζουν και όλο αυτό το κουβάρι, ας το πω, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη.
Είναι σαφές ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά σε σχέση με το παρελθόν. Είναι σαφές ότι ένα κόμμα το οποίο θέλει να μεγαλώσει και να ανακτήσει την κυβερνόσα του προοπτική πρέπει να είναι σοβαρό, πρέπει να είναι συντεταγμένο, πρέπει όλοι να ακολουθούμε τις συλλογικές αποφάσεις. Προφανώς δεν πετάμε το παρελθόν μας και τη διαδρομή μας. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό, αλλά πρέπει με ειλικρίνεια...
Η ιστορία διδάσκει εξάλλου.
Έτσι, να διορθώσουμε τα λάθη μας. Χρειαζόμαστε ένα κόμμα, το οποίο βεβαίως θα είναι δημοκρατικό, αλλά ταυτόχρονα θα είναι και αποτελεσματικό. Η πολυφωνία, η κακοφωνία, οι χασμωδίες, το θολερό πολιτικό στίγμα, οι προσωπικές στρατηγικές κόστισαν, νομίζω, πολύ ακριβά στο ΣΥΡΙΖΑ, στις προηγούμενες εκλογικές μάχες. Αυτά πρέπει να αλλάξουν για να μπορέσουμε στις επόμενες εκλογές να έχουμε πολύ μεγαλύτερη κοινωνική δυναμική και πολιτική δυναμική προκειμένου να αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη της χώρας.
Μια ερώτηση που φαντάζομαι την ακούτε κι εσείς και σας τη θέτουν ενδεχομένως. Πάντα έχει εκφραστεί η άποψη να γίνει ένα debate υποψηφίων. Αυτό δεν οδηγεί, αυτή η διαδικασία μάλλον δεν οδηγεί, δεν σηματοδοτεί ένα μάλλον προεδρικό κόμμα. Και θυμίζω ότι το προηγούμενο ήταν του ΠΑΣΟΚ, έτσι, το Νοέμβριο του 2021.
Εντάξει, ακόμη υπέρ του να γίνονται συζητήσεις σε όλα τα επίπεδα. Δεν θεωρώ ότι κάτι τέτοιο σηματοδοτεί ένα κόμμα προεδρικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ένα κόμμα με πολύ ισχυρή ηγεσία, αλλά για να μπορέσει να πετύχεις χρειάζεσαι ομάδα και δράση σε όλα τα επίπεδα. Άρα πιστεύω η επόμενη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ισχυρή, αλλά αυτό που πρέπει να αλλάξουμε και δεν το κάναμε αποτελεσματικά τα προηγούμενα χρόνια είναι καλύτερη ομάδα για να μπορούμε να υποστηρίζουμε όλες μας τις λειτουργίες. Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη και αυτό φάνηκε καθαρά τα προηγούμενα χρόνια.
Είναι σαφές. Είναι στοίχημα η προσέλευση των πολιτών που θα έρθουν να εκλέξουν τον νέο πρόεδρο.
Βεβαίως είναι στοίχημα, είναι πολύ μεγάλο στοίχημα. Θέλω να απευθυνθώ και στους φίλους οι οποίοι μας στήριξαν και μας υποστήριξαν στις τελευταίες δύσκολες εκλογικές μάχες, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι δεν μας ψήφισαν αλλά μας παρακολουθούν, γιατί τους νοιάζει τι γίνεται στον ευρύτερο προοδευτικό και δημοκρατικό χώρο, γιατί τους νοιάζει η πολιτική και το πολιτικό σύστημα, γιατί τους νοιάζει η συμμετοχή και η δημοκρατία, να έρθουν και να συμμετέχουν, να συμμετέχουν στο διάλογο και αν θέλουν να συμμετέχουν και με την ψήφο τους στη διαδικασία της ανάδειξης της νέας ηγεσίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει από χρόνια ότι είναι ένα κόμμα σύγχρονο, ανοιχτό, δημοκρατικό. Αυτές τις καταστάσεις θα πρέπει να τις διευρύνουμε ακόμα περισσότερο την επόμενη περίοδο και θα πρέπει να τους δώσουμε και περιεχόμενο.
Και επειδή έχουμε μπροστά μας αυτοδιοικητικές εκλογές και πάντα οι συνεργασίες ήταν ένα από τα μεγάλα κεφάλαια της αριστεράς και όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πώς θα κινηθείτε σε υποψήφιους? Θα προκρίνετε πρόσωπα των τοπικών κοινωνιών? Θα πάτε σε ενδεχομένως κεντρικές συνεργασίες?
Ναι, εμείς θα κινηθούμε με βάση τη λογική των συνεργασιών. Θεωρούμε ότι η περίοδος των κομματικών χρησμάτων έχει παρέλθει. Είμαστε συνεπείς και θα είμαστε συνεπείς σε αυτό το οποίο ανακοινώσαμε ότι θα κάνουμε πριν από 2,5 χρόνια. Εμείς θα οθήσουμε τους φίλους μας και αυτούς οι οποίοι ακούνε τη φωνή μας να στηρίξουν ευρύτερα συνεργατικά, προοδευτικά και δημοκρατικά σχήματα στους δήμους και στις περιφέρειες της χώρας, με φερέγγια πρόσωπα και με συγκεκριμένο πρόγραμμα για τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών. Δεν θέλουμε να κομματικοποιήσουμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Δεν είναι μέλημά μας η κομματική καταγραφή. Μέλημά μας είναι τα προβλήματα των τοπικών κοινωνίων και πώς θα μπορούμε εμείς να είμαστε πιο κοντά στη φωνή της κοινωνίας.
Και ένα τελευταίο ερώτημα και θα σας παρακαλέσω να είστε σύντομος, γιατί φαντάζομαι θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε. Είναι αυτή η περίφημη πρόταση που κάνει η Νέα Δημοκρατία, κάνει η κυβέρνηση μάλλον, το νομοσχέδιο για το πώς μπορεί να ψηφίζουν οι απόδημοι.
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό το μοντέλο το οποίο προτείνει η Νέα Δημοκρατία δεν συναντάται σε άλλες χώρες, ιδίως στην Ευρώπη. Βρίσκω λάθος και παράλογο να ψηφίζει κάποιος για τον βόρειο τομέα, στον οποίο εγώ είμαι υποψήφιος βουλευτής και έχει να πατήσει στο βόρειο τομέα 25 χρόνια. Δεν λέω να μην ψηφίζει, να ψηφίζει λέω, αλλά λέω ότι όσοι είμαστε και ζούμε στο βόρειο τομέα θα ψηφίζουμε για την εκπροσώπησή μας στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Όσοι ζουν στο Μανχάταν, στο Μπρούκλιν, στο Μόναχο, στο Παρίσι, πρέπει να ψηφίζουν για την εκλογική περιφέρεια των αποδήμων. Οι απόδημοι να ψηφίζουν απόδημους βουλευτές για να μπορούν να έχουν σχέση μαζί τους και να εκπροσωπούν τα αιτήματά τους, τις αγωνίες τους, τα συμφέροντά τους, και όχι κάποιος ο οποίος δεν έχει εικόνα για το πώς είναι η περιοχή, αφού λείπει 25 χρόνια, δεν ξέρει πόσο κάνει το ψωμί, ο καφές, η βενζίνη στη γειτονιά μας, να ψηφίζει για τη διαμόρφωση του αποτελέσματος χωρίς να έχει καμία σχέση. Άρα λοιπόν συμμετοχή με μια διαδικασία η οποία να είναι και δημοκρατική και να έχει και λογική.
Κύριε Ζαχαριάδη, να σας ευχαριστήσω για τη συνομιλία. Σας ευχαριστώ, καλό κουράγιο, γιατί έχουμε που έχουμε ζεστό καλοκαίρι για εσάς τα στελέχη και όχι μόνο, είναι ακόμα πιο θερμό. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια σας, να είστε καλά.
Μόνο μια κάμαρα να βλέπει μπορεί να, στην άκρη ένα κρεβάτι
σιδερένιο. Ένα τραπέζι, μια καρέκλα στη γωνιά. Αταπτό και τιμά με τον εσταυρωμένο. Δυο μαύρα μπότσαλα μεγάλα να κρατούν τα φύλλα στο γαλάζιο παραθύρι. Όλα να δίνουν και ποτέ να μη ζητούν, με τους αθάνατους να ζεις εκεί που ζουν και τα θαλασσινά λουλούδια στο ποτήρι.
Για να παναδροσιστούμε λίγο, όλους μας ελκύουν οι θεωρίες συνωμοσίας, έτσι μας αρέσει αυτό το μυστήριο, αυτό το μαύρο. Πόσο μάλλον να τις απολαμβάνουμε στην παραλία. Στην παρέα μας ο κύριος Δημήτρης Λένης, είναι αστροφυσικός, συγγραφέας του βιβλίου «Θεωρίες συνωμοσίας, ιστορία, θεωρία και πρακτική», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Καλή σας ημέρα, κύριε Λένη.
Καλή σας μέρα. Και σας και στο πρώτο πρόγραμμα.
Τι είναι αυτό που οδηγεί έναν αστροφυσικό να ασχοληθεί με τις θεωρίες συνωμοσίας, την ομωτή το σύμπαν εναντίον μας?
Όπως λέει και ένα γνωστό ρητό, μόνο αν θέλουμε κάτι πολύ. Αλλά ο βασικός λόγος ίσως είναι ότι, λόγω ειδικότητας τέλος πάντων, είχα κάποια παραπάνω τριβή με ορισμένες από αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας, ειδικά αυτές που έχουν εξωγήινους, μυστικές συνωμοσίες για την παραγωγή όπλων, τέτοια πράγματα. Οπότε από εκεί ξεκίνησε το ενδιαφέρον μου, για να σας πω την αλήθεια.
Ναι, παρακαλώ.
Αλλά βασικά αυτό που ανακάλυψε έστερα από τη μελέτη τη σχετική είναι ότι είναι σύμπτωμα περισσότερο αυτές οι θεωρίες παρά η πραγματική ουσία του πράγματος.
Το ερώτημα είναι, γιατί πιστεύουμε στις θεωρίες αυτές? Αφήνουμε έξω τον ορθολογισμό μας και μας ελκύει αυτό το περίεργο, δηλαδή αυτό, αυτό ας πούμε που λέμε σπαρές.
Η γνώμη μου είναι, εκτός από αυτό που λέτε, το οποίο είναι και ένα είδος πλάκας, δηλαδή και εγώ στην παρέα μου γελάμε πολύ με ορισμένες από αυτές ή προσπαθούμε να φτιάξουμε μερικές τέτοιες. Αλλά νομίζω ότι ο λόγος ευρύτερης διάδοσης ορισμένων από αυτών, ενώ των επικίνδυνων θεωριών συνωμοσίας, ας πούμε αυτές που είχαν ιστορικές συνέπειες, οι Εβραίοι, ξέρετε, τέτοιου είδους πράγματα, όχι αστεία, νομίζω ότι η ρίζα τους βρίσκεται στην πραγματικότητα, στην αντίδραση κάθε μέσο ανθρώπου, όχι κάποιου τρελού, να το πω εντός εισαγωγικών, στην εξουσία. Στο γεγονός δηλαδή ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία ο κοινός άνθρωπος δεν τα καταλαβαίνει, τον ξεπερνούν, έρχονται από πάνω, προσπαθεί να αντιδράσει σε αυτά, αλλά δεν του είναι πάντα εύκολο. Και προσπαθώντας να δώσει μια εξήγηση για αυτό το είδος της περίεργης ή κακής πραγματικότητας, καταφεύγει σε τέτοιου είδους θεωρίες συνωμοσίας.
Υπάρχει στο βιβλίο, σαν ομολογώ, το κοίταξα διαγώνια και θα λέγα δημοσιογραφικά, θα το απολαύσω στις διακοπές. Οι θεωρίες συνωμοσίας και η πολιτική. Η θεωρία συνωμοσίας είναι ένα εργαλείο της πολιτικής επιστήμης.
Της πολιτικής επιστήμης όχι ακόμα. Στον ακαδημαϊκό διάλογο είναι περίπου 10 χρόνια που έχει υπάρξει, ειδικά στις αγγλοσαξονικές χώρες, μια έκρηξη στις σχετικές μελέτες. Αλλά αυτό που υποστηρίζω εγώ είναι ότι στην πραγματικότητα οι θεωρίες, ας το πω αλλιώς, ποια είναι η μεγαλύτερη θεωρία συνωμοσίας, η μητέρα όλων των συνωμοσιών? Ότι υπάρχει κάποια μυστική οργάνωση, ξέρω εγώ, οι μασόνοι, έτσι, οι Λουμινάτοι, οι Εβραίοι, οι τραπεζίτες, κάποιος, ο οποίος κινεί τα νήματα πίσω από όλες τις κυβερνήσεις του πλανήτη. Ότι οι πρωθυπουργοί, οι πρόεδροι, όλοι αυτοί είναι ενεργούμενα. Κάποιων μυστικών από πίσω, μυστικών κοινωνιών από πίσω. Αυτό το πράγμα, η θεωρία των μασόνων, έλκει την καταγωγή του από την περίοδο μετά τη Γαλλική Επανάσταση βασικά. Και είναι στην πραγματικότητα ο κυρίαρχος λόγος του γαλλικού κράτους μετά τη Γαλλική Επανάσταση, για να εξηγήσει τη Γαλλική Επανάσταση. Είναι δηλαδή ένα είδος λόγου που λέει, κοιτάξτε να δείτε, οι άνθρωποι μας εδώ είναι αθώοι, αγαθοί άνθρωποι που αγαπούν τον Θεό και τον Βασιλιά. Πώς τους ήρθε να επαναστατήσουν και να κόψουν και το λαιμό του Βασιλιά? Δεν γίνεται. Υπάρχει κάποιος από πίσω ο οποίος τους βάζει να κάνουν διαβουλέας, οι Μασόνοι, οι Γιακοβίνοι. Αυτή είναι η βασική ιδέα πίσω από τις θεωρίες συνωμοσίας και γι' αυτό...
Είναι ένα στοιχείο δηλαδή μιας κυρίαρχης ιδεολογίας η οποία το χρησιμοποιεί κατά το δοκούν.
Ναι, αν και δεν θα έλεγα, δηλαδή, προφανώς και υπάρχουν άνθρωποι που το χρησιμοποιούν συνειδητά αυτό το πράγμα, δεν είναι λίγοι. Θα τους λέγαμε, ξέρω εγώ, ο κυρίαρχος λόγος τους λέει λαϊκιστές, λαϊκιστές mm-hmm. δεξιάς για την ακριβία, που χρησιμοποιούν εύκολα τέτοιους συνωμοσιολογικό λόγο. Θα έλεγα όμως ότι στην πραγματικότητα, όταν είναι κάποιος στην εξουσία, αναγκαστικά, ξέρετε, συνωμοτεί, θέλω να πω, οι μυστικές υπηρεσίες όλων των κρατών, νόμιμα και πολύ τόσο φυσιολογικά, συνωμοτούν. Έχουν μυστικές υπηρεσίες, συνωμοσίες κάνουν αυτές, κατά του εξωτερικού εχθρού, κατά των κατασκόπων, συνωμοσία είναι. Επίσης, όταν είναι κανείς στην εξουσία, αναγκαστικά, κάνει μυστικές επαφές. Δεν μπορείς δηλαδή να είσαι στην εξουσία και να μην έχεις κάποιες ειδικές σχέσεις με ορισμένα ειδικά, ας το πούμε έτσι, άτομα. Αυτό απ' έξω φαίνεται σαν συνωμοσία. Επίσης υπάρχουν πραγματικές συνωμοσίες. Δηλαδή το σκάνδαλο Watergate, το λέμε σκάνδαλο, mm-hmm. αλλά ήταν μια συνωμοσία. Και για 2-3 χρόνια ήταν θεωρία συνωμοσίας. Δηλαδή αυτοί που λέγανε κάτι έκανε εκεί πέρα ο Νίξον, τους λέγανε περίπου ψεκασμένους. Μέχρι που αποδείχθηκε. Όλα αυτά συγκλίνουν στο ότι στην πραγματικότητα οι πραγματικές θεωρίες συνωμοσίας εκπορεύονται με έναν τρόπο, είτε συνειδητό είτε ασυνείδητο, από την εκάστοτε εξουσία. Είτε το κάνει στο πλαίσιο των κανονικών λειτουργιών της, ότι είναι πιο εύκολο ένας εφοπλιστής να συναντήσει τον υπουργό παρά εμένα προσωπικά, έτσι.
Ναι, σαφώς. Το ερώτημα είναι, οι θεωρίες έχουν ένα συγκεκριμένο μοτίβο ή αλλάζει?
Κατά τη γνώμη μου υπάρχει αυτό το βασικό μοτίβο, δηλαδή για τις περισσότερες από αυτές υπάρχει το βασικό μοτίβο των Μασόνων που είπα και πριν. Να πάρτε ας πούμε το QAnon που ήταν πολύ της μόδας mm-hmm. του πρόεδρου Τραμπ στην Αμερική. Τι λέει αυτό? Ότι υπάρχει μια μυστική ομάδα από δημοκρατικούς, κορυφαίους δημοκρατικούς, ξέρω εγώ, τη Χίλαρη Κλίντον και επίσης ορισμένους τοπιούς του Χόλιγουτ που είναι γνωστοί για τις διασυνδέσεις τους με τους δημοκρατικούς, οι οποίοι είναι παιδεραστές, κάνουν εγκλήματα, τέτοια πράγματα. Αυτό λέει και ο Άνων. Και ότι ο Τραμπ έρχεται να τους ξεκαθαρίσει. Στην Αμερική δεν μπορείς να βγεις και να πεις οι Εβραίοι πίνουν αίμα παιδιών. Είναι αδύνατον αυτό το πράγμα. Mm. Το κρύβουν. Και ο Άνων όμως είναι αυτή η βασική συνωμοσία του. Η θεωρία συνωμοσία του Εβραίου που έρχεται και μαζεύει παιδιά που ήταν πολύ της μόδας, ας πούμε, στη Γερμανία δεκαετία του 30.
Πάντως, κύριε Ελένη, φαντάζομαι ότι το βιβλίο σας μπορούμε να το διαβάσουμε και ως ένα απαλλαυστικό κατασκοπευτικό μυθιστόρημα.
Ελπίζω, ναι, έκανα πολύ προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Έχει ίσως ένα κεφάλαιο που είναι λίγο πιο βαρύ, αλλά το περισσότερο έχει αρκετή συνωμοσιολογία μέσα.
Οπότε φαντάζομαι και οι αναφορές σας στον Καρλ Πόπερ θα τις περάσουμε πολύ στα γρήγορα για να σταθούμε κυρίως σε αυτό που λέμε θεωρία συνωμοσίας και που μας αρέσει με πείρες να τις συζητάμε.
Ναι, αυτό είναι το δυσκολότερο που έλεγα κεφάλαιο. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι κάπως, όχι κάπως, πολύ πιο βατά.
Ωραία. Κύριε Ελένη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να ευχηθούμε να είναι καλό τάξιδο το βιβλίο σας. Καλό καλοκαίρι.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ επίσης.
Κάτι γίνεται εκεί κατά Χαριλάου Τρικούμπη μεριά, δεν το λες και συντεταγμένο κόμμα έτσι. Τελικά η συγγνώμη δεν έχει όρια, επανέρχονται στη Νέα Δημοκρατία οι δήμαρχοι Άργους και Σπάρτης. Δεν αφήνεις εύκολα ένα Γκαμπόσο και ένα Δούκα εκτός, έτσι δεν είναι. Με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε στο τέλος. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, με προσοχή. Πώς το έγραψε η Κική Δημουλά, έβαλα ενέχειρο τη θάλασσα και είπα να κάνω φέτος διακοπές στο βουνό. Ραντεβού εκεί, αμπές Αυγούστου. Να είστε καλά, σας αποχαιρετούμε. Με Γκόραν Μπρέγκοβιτς.